نوکلیر ابعت لغرادیتی
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب
ایران سون 1979 یلدا اولان اسلام رویلیوسیاسنن 31 یلدغنی بایرام ایدیا سایلاودن سون قوزغولونلار بولسا اسلام رеспوبلیکاسنن кепلرین اچیا خبرلار گوننلوگ پروگرامامیزنین ایکینجی بولوگونی شو تمادن باشلاب اوغورلونی ایران رویلیوسیاسنن اول یردا یاشیان اتنیک ترکمنلرین اوینان روغرو آرادقی سوهبت بیلن دوام اتتیرار
Şah rejimi Türkmenlere hatan nami dervet nami temelişiyadi.
Ukrayin saylovlarını yeniş kadının Yanukovic'in yenisinin Gürcistan için nami manası var.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Bu soruğa cevap veren komentariye kim siz için kılıklı olmadı ödeyeriz. Metvoda dağıtlı oyuncu 2009 yılı Tiyin ve Oğul Sapır Muradova'nın işine nem oldu. Türkmenistan'ın metvotun noksanları ve hakiki ilhalar metvotun kemale gelme için nem etmeliyen temalardan hem Tiyinleri, yurt içinden malumatları ve fikirleri ünsünüze vermek zorluyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Eýran Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne bu gezekki bayramçylyk ýurtda bolan dagwary prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň ideýanyny gabat geldi. Syýnçylar saýlawdan soňky halk protestleriniň Islam Respublikasynyň sepini açandygyny aýdýarlar. Bu arada Allah'ym Rady Rahim'in gerçek gurulunyň dinleýin.
Şuň 11-nji fevralda Eýran 1979-njy ýylyň Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllyk ýyllönümini bellek geçýär. Bu rewolýusiýa şah rejiminiň agdarylmagyna getirende bolsa, şuň kün Eýran bu rewolýusiýanyň beren mirasyny uly soraw astyna goýan raýatlar hem azdel. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň haýhaýly günleri Eýranyň ilaty döwlet guruluşy hökmünde Islam Respublikasy guruluşynyň bolmagyny oňlapdy. Adamlar şeýle döwlet guruluşy rewolýusiýanyň ideýalaryny durmuşa geçirmeklige hyzmat eder diýip umyt edipdiler. Şonda rewolýusiýanyň lideri we Islam Respublikasynyň düýbüni tutuşy Ayetullah Ruhollah Homeyni Eýranyň repressiýalara we hüteme ýer bolmajak azat jemgyýetiň boljakdygyna söz beripdi.
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب دیکتاتوری توشید
اسلام دولت قرلشنه هیچ ایلی دیکتاتوره بول بلمید منون اوده گیچمشتی علی ابن ابی طالبن دولت دولندرشی علی بر دولندرشتر اول دینه عدالتلگه اساسان یانر
حکومت است که بیعدل است
Yöne Islam Revolusiyasynyň 31 ýyllygy ýetip gelen häzirki günlerde Eýranyň köp raýatlary şol sanly ozalky rewolýusiýanerleriň hem köpüsi bu amala aşyrylan rewolýusiýanyň ideýalarynyň başa barmanlygyny öňe sürýärler. Eýranyň oppozisiýon ýaşyllar hereketi bu bayramçylyga gabatlap hökümete garşy protest çykyşlaryny dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Bu bolsa raýatlara garşy döwlet rejiminiň ýene-de nowatdaky gezek güýjülenmegine garaş bermeliligini aňladýar. Bu hem öwredeginde Islam Respublikasynyň hakykat ýüzünde diktatura ýürlenmegi barada öňe sürilýän ideýalara has hem meçe berýär. Geçen hepde oppozisiýon ýaşyllar hereketiniň lideri Mir Hüseýin Musawi öwrededen çykyşynda 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň maksatlarynyň köpüsiniň şol sanly sütemden we diktaturadan dyýynmak maksatlarynyň hem amala aşmanlygyny aýtdy. Islam rewolýusiýasyna gatnaşan oppozisiýa lideriniň bu garaýşy bilen alalaşýan adamlar ýurtda sanardan köp. 31 ýyl mundan ozal Eýranyň monarhiýa guruluşyna garşy protest bildirip çykyş eden we häzirki wagt daşary ýurtda bozgunlukda ýaşaýan Eýranyň jurnalist Huşabe Amiri ýurtdaky häzirki siýasy repressiýalaryň şah rejiminäki repressiýalardan hem has ýaramazlygyny nagtady.
Emruz ki nigah mikoňyz bilýär ki feşwary ki emruz bar maglum as bahodyry ki hereket islah talabany darun
Eger siz şuňky ýagdaýlara fiň etseňiz we deňeşdirseňiz siz Eýran rewolýusiýasynda adamlaryň reform naky hereketlerine göre közlen basyşlaryň şeýle bir erbet bolmanyna göz ýetirersiňiz. Şol wagtlar biz şanyň goşunlary eýtdi, beýtdi diýip näglilik bildirerdik. Ýöne şuň kün tutsak etmeleri, gynamalara, gadaply repressiýalara seredýän bolýan, gynansak da men bu ýagdaýyň şol ýurdaky ýagdaýlar bilen hem deňeşdirer ýaly değerligini aýtmaly bolýaryn.
Nigah mikunam, bu diýen bu kemal täsuf, hatda gabyl mugaýese nist.
Diýip Nuşa be Amiri bellädi. Stanford Universitetiniň Eýrany ugrunyş programmasynyň direktori Abbas Milani hem bu gara iş bilen alalaşyp, soňky 7 aýyň dowamyny Eýranyň häzirki islam rejiminiň öz dolandyryşyny elle saklamak üçin henide çenli görülmeşdirmedik derejede harby güýje daýanyp başlandygyny aýtdy. Abbas Milani Eýranyň häzirki rejimini ýarym harby islam rejimi hökmünde häsiýetlendirýär. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň 31 ýyllygynyň bellenilýän häzirki günlerinde Eýranyň häzirki tiýatr rejiminiň geleceginiň nähil boljakdygy uly soraga gatnaşmagy galýar. Bir tarapdan ýurdun opozisiýon ýaşyllar hereketi öz talaplaryny hiç şeýle ýa-da çekilerlikli görünmeýär. Beýleki tarapdan harwy hemde howpsuzlyk güýçlerine daýanýan Eýranyň tiýatr rejimi bolsa, opozisiýa bilen umumy bir dil tapjak bolup hem durmaýar. Eýranyň opozisiýa liderlerinden biri Mehdi Karrubi ýakyna BBC habar agentligine beren interwýusunda öz opozisiýon hereketiniň maksadynyň Ozalbaşky ýolundan soglan Islam Respublikasyny şol Ozalbaşky ýoluna gaýtaryp getirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Allah'ym rady rahymy dinlediňiz. Eýran rewolýusiýasy barada söhbet dowam etdirýär. Eýsem Eýranda bolan Islam rewolýusiýasyny ol ýerde ýaşaýan etnik türkmenler nähil rol oýnady? Germaniýada ýaşaýan Eýran asyllı türkmen Ýusup Kor şol rewolýusiýaga gatnaşan adamlaryň biri. Akmurat Gurgunlynyň Ýusup Kor bilen söhbetdeşligini dinleýin.
Ýusup 1979-njy ýylda bütün Eýranda inqilabi hereketler mewjudaldy. Şol döwürde türkmenler bir harekete nähil gatnaşdylar.
Ben de Türkmen'le bir iştap türettik. İngilapçıların iştabı deyip. Medeni işler alıp varmak, şahirler, sazandalar, bağışlar cığınap. Şöyle bilen birlikte Türkmen halkının medeni ve tiyatı o zor dörödüllü, matlaatlaşılıp. Şunun millet katı kavu karşallı. Hiçbir yahtan çıkmayacak şeyle bir haditeler oldu. Şeyle bir millet yığınanlı, Türkmen milleti kabul etti diyenek bir olukun bir fakt hem bir tarihe hareket emele geldi. Şu yerde biz indi Bender Şadi bir şehir vardı. Şunun adını Bender Türkmen'e değilliğimizde bütün Türkmenler hiç tarihte görünmedik. Ruhani mi, bilmedim Dayha mi, Beyleki Zahmetkeş mi, Okucu mi? Her mesi yığınanlar şu Bender Türkmen'in bütün köşeleri doğru diyeyim olacak. Edil şunu yana Kümbet Kavuz'da da oluyor, Akkala'da da oluyor, Kümüştehve'de de oluyor. Türkmen halkı şunu yana öz milli bayılıklarına iyi çıkmak, nelekine baslı olan yerleri kaytarıp al almak meselesini kurumalaştırmak, sonra yürütü ova şoralarını kurup adamları sonra tarlaşıklı alıp varmak için ova şoralarının merkezi stabili. Şu işle Türkmenistan'da kıyıt hacaydık geçtik. Bir yılın içinde yani şu devirde bolik geçti.
Ýusup, näme üçin Şah rejimi döwrüne türkmenler bir siyasi ýa-da medeni guramany esaslandyryp bilmediler.
Şah döwründe şeýle bir diktatorluk rejim da, hasam gaty güýçli ekstremist pars milletçiliginiň esasynda gurulan Şah rejimi türkmenlere hasam näme Erwet çemeleşýärdi. Şoň üçin tiýatry partiýa ýemedeni gurama dursun, sen şu türkmen bolup bir zat akeçek, gaty teň bilen erwet diýip çemeleşýärdiler, ýaman güne düşürýärdiler. Şoň üçin hiç bir şeýle bir mümkinçilik berilmeýärdi.
Türkmenleriň şol 79-njy, 80-njy ýyllarda göreşleri we olaryň öňe sürýän talaplary bugün hem öz aktuallygyny saklaýarmy?
Şu döwürdäki bolan hereketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli baylıkları bilen tanışlık emele geldi. Şondan bir nesil dörödü. Şon nesil hadir kıramanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip indi şu Türkmen tarihinin belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine çok şimdi yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilip duğu.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına nähil baha veriyersiniz?
Şöyle devirdeki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli baylıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dörödü. Şun nesil hazırki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip du. Şah devrine şeyle bir kıyınçılık devri olsa da yani rejim şeyle bir diktatörüm olsa da yine de şahirlerimiz öz şehrinin koşullarını koşup bilyadılar. Bir hirak yani şol zaten işten el çekilmiyordu. Yine de sonku devirlerde şol hasam kuramasılıklı alınıp varlıya. Şahirlerin cemiyeti, indi şol Türkmen tarihinin belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine şu şunu yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilipdi. Şu Türkmen halkını oku olarak hat gerek öz dilinde savadlı olmak, savad almak meselesi gerek meselesini hazırki nesil Türkmen neslem şu mahal İslami Cumhuriyetin içinde de şu meseleni ilerlap şun esasında iş alıp barıyorlar. Şu meseleni orta atıyorlar. Şunu gönlün gön atken yerlere mi oluyor? Kıytat kıynam atken yerlere oluyor. Şu mesele bir umuman Türkmen halkının talabının esasi talaplarının biri olup geçen zamanı da ol, hazırki zamanı mı olup duşur.
Türkmen inteligensiye vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Hazırki de orada ben şeyde düşünüyorum, hükümet bir yağdaya cıdap bilmez gelecekte milletmenin yakışıklığı etmeli olur. Şu sahne Türkmenlerle hak hukukunu gözlerine almalı olur diye düşünüyorum.
Yusuf Söhbetteşliği için sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Akmurat Urgunlu'nun Söhbetteşliği'ni dinlediniz.
Kadirli yaşlar, yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bu edekçilerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'da sportu östürmek hem de yaşları sportu hevesin etmek için ne ile çareler görülmeli?
Eğitim Türkmenistan'da mutlaka da sport binalarını kuruluyor. Ama yerlerde okulunda balıbol, futbol çok kullanmalı. Bunun yokluğu aydınlar.
Valentina Söygüller günü yetip geliyor. Türkmen yaşlarının arasında hem bugün belleniliyor mu?
Hazır ki devirde Türkmenistanlı yaşlarda Valentina gününü bellemekte ve uğurladı.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyam olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü asfabat vaxtı bilen akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte şimdi günü iğirden saat 8.00 dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Ukrayna'da geçirilen prezident saylovlarını ortaydı taraftar kandidat Viktor Yanukovych yengizi oldu. Mälim bolşyaly Ukrayna bilen Gürjistanda bir wagtraklarda renkli revolusiyalar bolupdy. Eýsem Yanukovychyň ýeňişiniň Gürjistan üçin näme manysy bar? Bu arada Giyan Nadiyanyň kommentariýasynyň mazmununy Akmurat Gurbanulyň dinleýin.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Украинадагы президентлиге сайлоолорда Виктор Януковичин еңмеги Гүржистан үчүн якымлы дел. 2003-2004 жылдардагы реңкли революциялардан соңра эки урдун катнашыклары өттү ва символик маанидан өтөрү президентлер Юшенко менен Саакашвилинин арасында шахсы достукту дөрөдү. Гүржистандагы бегул революциядан соңра адамлар Саакашвилинин президентлик ушорунун автопилотто коюлон ва ал хемише Киеве тарап угрыяр диен дегишме эхеңине күрүнөт ярлар.
Грузии шутили, что президентский самолет Саакашвили работает как на автопилоте, сам собой летит в Киев.
Инни көптен бери дегишмелер, анекдотлар унудулды. Себеби мәмиш революциядарга анын эки лидеринин арасында конфликт башлангандан соңра Киеве ким менен дуушмок үчүн кидилжекти ва шул дуушуктан нахили нетиже казанып болжокту күмүртүк жагдайга урулду. Yöne her iki tarapta bar bolan kıyınçılıklardır ehli belli yanlış tecrübelere karamadan Premier Minister Yulia Tymoshenko yeniş kazanan molsadı. Ona yine de Gürcistan, Ukrayin stratejik yaranlar olup kalardılar ama bu böyle olmadı. Sonki yıllarda Gürcistan'ın günmatar olan katnaşıklarına Ukrayna dine bir köprü rolünü oynaman onun has ehemiyetli oldu. Geopolitika hem iktisadi agramı taydan Ukrayna göze iyiler derecede Gürcistan'ın köp mümkünçülüğü iyi. Üstesine geopolitika taydan Ukrayna Evropa'nın merkezine yakın. Ukrayna'nın NATO hem Evropa Birleşiğine agdab olmak baradaki aladalarının Gürcistan'ın kibilen dengeştirilene Evropa tarafından reddedilmeyi o diyen ansat olması gerek. Gürcistan'daki ve Ukrayna'daki renkli revolüsyalardan sonra onların arasında bar olan ehli park tefavutlukları karamadan ikisinin de günmatarın kadar gımmatlıklarını halayan yurtlar hem de her ikisi de Orsiye'de açık düşmanlar olup görünürler. Orsiyet bu her iki yurtta öz tesirini aktivleştirmeye hem de onların siyasi uğrunu yükletmeye sinanşıyar. İnni olsa bu katnaşıkların bozulanlığı anık yüze çıktı. Yöne ol ne derecede ehmiyetli, ne derecede dartkınlı hem ne derecede övözünü doldurup bulmayacaklığını gelecek korkudur. Ukrayna'da geçirilen prezidentlik sayılıların birinci tapkırına gözetçilik etmek için Gürcistan'ın bir yurda iyi verilen gözetçilerin sani katı yokarı olup onların köprüğü Yanukovych'in tarafını tutuyan etraplara yerleştiler. Onların maksadı sayılılarda bulmağı mümkün kalplıkların önünü almaktı. Emma bu hem revolüsyonçuların raydaşlığı boyunca ın sonku ve neticesiz bir hareket bollu. Emma Taylor'un ikinci tapkırı geçirilmeden odol, bu uğurda Tbilisi öğüllerine düşen sapağı almalılığına, öğüllerin yenilenliğini kabul edip, Viktor Yanukovych tarafından yolbaşlık edilen Ukrayna bilen ara katnaşı kurmalıdığına göz yetirdiler. Melim Olşiyalı Gürcistan, biz Ukrayna'nın prezidentini hala mı yarız deyip, bir uğurda эфир мыслю этот билжек позицияда дел.
Чувство солидарности между грузинами и украинцами не началось с цветных революций.
Украина, Гуржистан, арасындагы райдашлык реңкли революциядан соңра яде Юшенко белән Саакашвилинин шахты катнашыкларынан башланманы ва ол Януковичин хакимият башына келмеги белән арадан көтөрүлмөд. Реңкли революциядан соңра дәврдә 2 урдун катнашыклары юкор дәрежәгә барып жетти, яны ол geçти. Gürcistan öz geopolitik taydan yitirin zatlarına göz yetirmeli. Tbilisi bu katnaşıklar önkü derecede bolmasa da Kiev bilen onu devam ettirmek boyunca dören mümkünçülüklerden peydalanmakta şovsuz adımlardan saklanmalı. Diyen sözler bilen komentator Gaia Nodia makalasını cemleyer.
Но точно так же надо просчитывать и шансы на продолжение развития грузинско-украинского сотрудничества, пусть и в менее гламурных формах.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Gurgunlyň dinlediňiz. Habarlar günlük programmamyz dowam etdirýär. Halkara Meteorologiýa Instituty 11-nji fevralda dünýä boýunça 2009-njy ýyldaky meteorologiýa datly barada hasabatyny çap etdi. Eýdem bu hasabatda Türkmenistan barada näme aýdylýar? Moskwada habar çemel gödörlüňlerin
2009-njy ýylda dünýäde ýüze golaý jurnalistiň helak bolanlygy we onuň soňky 10 ýyllykda jurnalistler üçin iň aýylgyn ýyl bolanlygy bellenýär. Hatda Irakda zorlugyň iň güýçli derejäge ýeten 2006-njy ýylda da helak bolan jurnalistleriň sanynyň 46 adamdan ibaret bolanlygy hasabatda aýdyldy. Halkara Metbuat Institutynyň dünýäde metbuat azatlygy we şeýeradan täze hasabatynyň redaktory Anthony Mills soňky 10 ýyllygyň özelki döwürlere meňzeş bolman Irak, Awganistan, Somali we Pakistan ýaly ýurtlarda jurnalistleriň bilkaslaryň öldürilmegi bilen tapawutlananlygyny aýtdy. Şeýle ýagdaýyň konfliktler barada habar berilmegini çäklendirip, çylşyrmly wakalara düşünmekde boşlugyň emele gelmek howpunyň döremegine sebäp bolanlygyny Anthony Mills bildirdi.
Such a departure has changed the face of conflict reporting, leading to less coverage and therefore a worrying vacuum in the understanding of these complex events.
Halkara Metbuat Institutynyň ýeradan ýyllyk hasabatynda uruş bolmadyk ýurtlarda da metbuat azatlygyny edilen basyşlar arada xabar berilýär. Hususanda Iran dünýäde jurnalistlere iň zulumkeş ýurt atlandyrylýär. Ýurdun baş ruhanysy Ayatullah Ali Hameneýiň gol astynda Iranyň köpçülikligini xabar bereş serişdelerine garşy repressiw siýasatynyň alınyp barlandygy 2009-njy ýylda Iranda gapmagyrçylykly prezidentlik saýlawlarynyň ýaňy 100-den gowrak jurnalistiň we internet blogerniň türmäge salynandygy bellenýär. Hasabatda medeniýet azatlygyna ýol bermeýän ýurtlaryň hatarynda Türkmenistan hem agzalýar. 2000-nji we 2009-njy ýyllar aralygynda dünýäde helak bolan jurnalistleriň sany barady. Hasabatda hususanda şeýle maglumat berildi. 10 ýyla golaý wagtyň içinde Awganistanda 19, Ukrainada 5, Orsiýetde 35, Täjikistanda 1, Kazakstanda 2, Kyrgyzstanda 2, Türkmenistanda 1 jurnalist helak boldy. Özbekistan barada maglumat berilmedi. Öz nawatynda serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elze Vidalyň söýlerine görä, jurnalistleri we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapından Türkmenistandaki ýagdaýlara baha berilendi. Adatça çäkli maglumatlar we uzypsa sanlar bilen çäklenilmegi ýurtda beýleki döwletler bilen deňeşdirilende ýagdaýyň ganymatdygyny aňlatman ýurdun ýapyklygy barada habar berýär.
Because the country is so closed that it's difficult to get a real estimate of how many
Sebäbi ýurt ören ýapyk. Näçe adamyň, näçe siýasy tutsaklaryň we jurnalistleriň türmede saklanýanlygyny, näçe adamyň izarlanýan ýanlygyny anyklamak kyn. Bu ýurtda informasiýanyň çäklendirilýänligini we ýurdun ýapyklygyny görkezýär.
It's because of the lack of information and the closeness of country just because of that.
Elzebedal serhetsiz reportýorlar guramasynyň maglumatyna görä, şuň kün jurnalist Anna Gurban Amangylyjewiň we grajdan aktivist Hajyewiň türmede saklanýanlygyny 2006-njy ýylda Fransiýanyň telewideniýasynyň Türkmenistan barada film almagy bilen baglylykda Amangylyjew we Hajyew bilen bilelikde tutsak edilen we türmede helak bolan jurnalist Ol Sapar Muradovanyň işiniň kararsyz derňewsiz galyanlygyny bellädi. Jurnalistler Orazy Serhatsyz reportyorlar guramasynyň wekili Elzevidal Türkmenistanda yerli habar beriş serialistleriniň jurnalistleri her sapar işden boşadylanda olar tutsaglyk howpuna duçar bolýar diýip hasap edýär.
That each time a journalist is fired from a public media he is thrown to jail.
Insan hukuklaryny we jurnalistleri goýrajy halkara guramalarynyň hasabatlarynda özgürlükler siýasatyny iglan edýän Türkmenistanda kararsyz medpugata raýatlaryň söz we pikir azatlygyna ýol berilmeýänligi Yerli xabar veriş serialistleriniň döwletiň dogly gözegçiligi astynda galyanlygy bellenýär. Öz nawatynda Türkmenistanyň ýol başçylary yerli xabar veriş serialistleriniň işinden nägililik bildirmegini dowam etdirýärler. 5-nji fevralda Türkmenistan telekanalynyň başlygy Anna Murat Annaýew işden boşadyldy. Onuň işini prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýazgaranlygy we milli xabar veriş serialistlerindäki ýagdaýy düzeltmegi talap edenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Emma kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy barada Yerli xabar veriş serialistlerinin maglumatlarında yine de hissat aydınlamadı.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada xabar çemel gözellingledi. Türkmenistanyň metuwatynyň ýagdaýy barada akurlugy dowam etdirýär. Ma'lum bolýşy bilen Türkmen metuwatynyň hem halk, hem häkimetler näerde? Eýsem munyň sebäbi näme we Türkmen metuwatyny näme diýip ilhalar edip bolar? Bu arada Aşgabatda xabar çemel harmrat gylyşdyrdygyny örje gurrunyň dinleýin.
Näme üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýerli türkmen telewizionyny we medpugat serialistlerini tanqid edýär diýip adyny aýtmakdan saklanan taryh ilimleriniň kandidaty dowam etdi. Bu soragy jogap bermek üçin telewizionyň we medpugat serialistleriniň haýsy ýol bilen barýanlygyny we olaryň ahyrky maksadyny bilmek zerur. Bugün siýasaty şu günkü günde telewizionyň we medpugat serialistleriniň saýlap alan ýoly. Diňe bir taraplaryň ugunmak bilen uzagy gidip bilmersiň. Pişigin ýenimligi saman ana çenli diýilse ali iru geç petege warp diýilse iki usul prezidentin halk para diýen aladalary barada gurrun edilenne halk sözüni ulanýarlar başga wagt halky uny diýerler telewizionyň we medpugat serialistleri halktan dogry üzüňe diýsek ýalňyşmaz sebäbi halkyň sosial durmuşy we olaryň problemleri barada asla gurrun gozulmaýar halkyň durmuşyny gulaly ully edip suratlandyrýarlar şonuň bilen birlikde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow onlarça döwlet ýol başlaryny işde göwren kemçilikler üçin lerinden boşetti. Sol iş başarmayan yolbaşların iyileyen vazifeleri halkın sosyal durmuşu ile bağlı. Onlar halka ne ehli ziyan yitiriptir. Bu arada televizyonya metbuğat serialistleri dımyarlar. Hem için sebebi metbuğat azatlığı yok deyip tarih ilmlerinin kandidatı devam etti. Mesela için Türkmenistan gazetinin 9. fevralda çap edilen sanına Türkmenistan'ın aragatnaşık ministri Cumagulif Evliyagula vazife borçlarını yerine yetirmeyen aragatnaşık buğduğunu koşudanlığı için prezidentin bir kayınç ıglan edildiğinin haber veriyor. Hakikaten telefon aragatnaşıkları yaramaz. Yüzlerce kocalıkların telefonları kadili işlemi Sen birine telefon etsen, sana hiç kim telefon edip bilmeyer. Ya da tersine, telefonların bir nesi aylap işlemeyen vaatların teyrek bulmayar. Bir dine aragatnaşık buğduğunu güverdiyen kemçilikler. Birlik vazifelerinden boşadılan ya da kainç alan hakimler, idaradır devlet yolbaşlarının halka yetiriyen ziyanını gözünde bir getirip görün deyip tarih ilmerinin kandidatı devam etti. Seride otursan problemi yeterlik. Ama bu problemler televizyonda bilen medpugat serialistlerini değişti değil. Sebep olur birbirini tanımayarlar. Tanayanlarında da olar bir-birinin diline düşünmeyerler. Türkmen televizyonunun ve metbuğa serialistlerinin dörüzücülük taydan çaktan aşa koğuşaklarının sebebi halktan üzgünlüğü nedir? Dönmek siyaseti son otu, haber veriş serialistlerine yarama tesir ediyer. Televizyonunda avtarlar dönmeklüğün çağırından çıkıp bilmeyerler. Rejissörün verilen materyaller göre işlemeli oluyor. Geplisi alp barıcılarım sol bir-birinin mengdeş materyalları kaytalıyarlar. Oların dörüzücülüğüne hiç kili tesirlik yok. Sonuç üçünüm televizyonunda ösüş yok. Neyse tanqid edilse de televizyonya ve metbuğa serialistleri halktan üzme bolsa hakikati beyan etmeseler hiç hili netice vermez. Alınıp barilyan kuruluşlar varada ulu soğukun bilen haber veriyerler. İşçiler varada onların sosyal durmuşu varada gep gurrun yok. Ovacılığı varada gurrun ediliyer emma dayhan durmuşunu beyan etmeyerler. Mağlarçılık varada gurrun ediliyer çopan çoluk yattın sıkıyar. Umman aydınında televizyonya da metbuğa serialistlerine halk köpçülüğü reklam hasiyetli gep Eşikler tayarlama üçün jönüki bir materyal hükümünde ulanılýar diýip tarih ilimlerinin kandidaty sözünü jemledi.
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamy geçirip otaryardy. Ony Pravdak studiýadan Ýogşan Anna Urwan alyp bardy. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Ýeneki efir dostluklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.